เมื่อเราเรียนแล้วพระคุณสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขกับเราเลยนะเพราะว่าทรงสัมพันธ์กับเราที่วิญญาณความรักนี้ควรจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราปรนนิบัติพระเจ้าไม่ใช่ความกลัวคริสเตียนจำนวนมากปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความกลัวใน1ยอห์นบทที่4ข้อ18บอกว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียด้วยว่าความกลัวเป็นที่ให้ใจเป็นทุกข์และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์คริสเตียนจำนวนมากใจเป็นทุกข์มีความทุรนทุรายในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าเพราะเขาคิดตลอดเวลาว่าฉันต้องทำยังไงเนี่ยเพื่อที่จะให้พระเจ้ารักฉันความสัมพันธ์แบบนั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงนะคะถ้ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วความสัมพันธ์ของเขาเป็นแบบนี้คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยฉันมีรายการคุณต้องทำให้ได้ตามรายการนี้ถ้าคุณทำไม่ได้ฉันจะไม่คุยกับคุณฉันจะไม่พูดกับคุณนะถ้าคุณพลาดรายการใดรายการหนึ่งไปแล้วก็ฉันจะไม่ให้เงินคุณฉันจะลงโทษคุณเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันถ้าชีวิตคู่เป็นแบบนี้ที่ต้องคอยทำอะไรเพื่อให้อีกคนนึงรักเราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่านั่นคือภาพที่ศาสนานำเสนอพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่คุยกับคุณนะพระองค์จะไม่ตอบคำอธิษฐานของคุณหรือฟังคุณด้วยซ้ำพระองค์จะเอามืออุดหูไว้เนี่ยไม่ฟังคุณเลยจนกว่าคุณจะกลับใจใหม่แล้วพระองค์ก็จะโกรธไม่พอใจคุณและลูกของคุณอาจจะตายได้เพราะว่าคุณไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ประจำวันมีใครอยากจะอยู่กับคนแบบนั้นไหมฮะคุณไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าถ้าความสัมพันธ์ของคุณขึ้นอยู่กับผลงานของคุณตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความกลัวตลอดเวลาแต่ศาสนาวาดภาพพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีเงื่อนไขตลอดเวลาแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคริสเตียนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าจังพระเจ้ารักคุณเพราะพระองค์เป็นความรักไม่ใช่เพราะคุณน่ารักเป็นเพราะพระคุณพระองค์ค่ะเมื่อคุณเชื่อในความรักของพระเจ้าเชื่อในพระคุณสิ่งดีที่พระองค์จัดเตรียมไว้คุณเข้ามารับจากพระองค์คุณเข้ามาตอบสนองต่อพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เราทำเพื่อให้พระเจ้าตอบสนองพระเจ้าไม่ตอบสนองต่อเราค่ะเราต่างหากที่ต้องตอบสนองต่อพระองค์ถ้าคุณกำลังพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อให้พระเจ้าตอบสนองแล้วก็คุณกำลังเข้าใจผิดอยู่คุณต้องเข้าใจว่าพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับคุณอยู่บนพระคุณไม่ใช่อยู่บนการประพฤติพระองค์ได้อภัยบาปผิดทั้งหมดของคุณแล้วแต่คุณก็ยังจำเป็นจะต้องเลิกทำบาปเพราะว่าความบาปของคุณจะเปิดประตูให้กับซาตานเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตคุณคุณไม่ได้เลิกทำบาปเพื่อให้พระเจ้ารักคุณแต่คุณเลิกทำบาปเพราะคุณฉลาดคุณรู้ว่าฉันยังเดินอยู่ในความบาปมารมันจัดการเล่นงานฉันแน่แต่ให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของคุณหรือการไม่บริสุทธิ์ของคุณจึงทำให้พระเจ้ารักคุณหรือไม่รักคุณความเข้าใจความจริงนี้และนำความจริงนี้ไปใช้จะยกระดับความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปอีกระดับหนึ่งเลยมันควรจะง่ายมากที่คุณจะเชื่อพระเจ้าความเชื่อทำงานด้วยความรักถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้ารักคุณมากเพียงใดมันควรจะง่ายมากเลยที่จะวางใจพระองค์ที่จะเข้ามาใกล้พระองค์ที่จะเข้ามาคุยกับพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์เข้ามารับสิ่งดีๆจากพระองค์ถ้าพระเจ้ารักคุณขณะที่คุณยังเป็นปฏิปักษ์กับพระองค์ปฏิปักษ์กับไม้กางเขนปฏิปักษ์กับพระเยซูคิดดูซิว่าพระเจ้ารักคุณมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ที่คุณมาเป็นลูกที่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนักของพระองค์ตอนนั้นคุณเป็นคนบาปเลยพระเจ้ายังรักคุณแต่ตอนนี้คุณมาเป็นลูกแล้วอาจจะยังไม่สมบูรณ์นักในทางกายวาจาจิตใจแต่วิญญาณสมบูรณ์แล้วนะกายวาจาความคิดจิตใจอาจจะยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่พระองค์เลยรักเราน้อยลงอย่างนั้นหรือไม่ใช่เลยพระองค์เลยไม่อยากจะทำกิจในชีวิตเราอย่างนั้นหรือเพราะเราบกพร่องไปบ้างอย่างนั้นหรือไม่ใช่เลยพระองค์อยากจะกระทำกิจในชีวิตเราความเข้าใจแบบนี้จะทำให้เราไปถึงแก่นแห่งชีวิตคริสเตียนจริงๆค่ะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าที่มีพื้นฐานอยู่บนความรักพระเจ้าเป็นความรัก และความรักนั้นเข้ามาอยู่ในเราเพื่อเราจะได้รักพระองค์ตอบมันเป็นความสัมพันธ์ที่หวานชื่นจริงๆพระเจ้ารักเราค่ะบรรดาดูบอกว่าเขาศึกษาพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่เพื่อให้พระเจ้ารักเขาแต่เพื่อเขาจะได้อ่านจดหมายรักของพระเจ้าและค้นพบว่าพระเจ้ารักเขามากเพียงใดเขาอธิษฐานไม่ใช่เพราะเขาต้องอธิษฐานแต่เพราะว่าเขาต้องการอธิษฐานไม่ใช่เพื่อเขาจะสะสมแต้มเพื่อจะแลกอะไรสักอย่างหนึ่งพระเจ้าต้องตอบคำอธิษฐานนะเพราะลูกอธิษฐานอดอาหารมา7 วันแล้วไม่ใช่ค่ะเขาอธิษฐานเพราะเขารักพระเจ้าแล้วก็ชอบใช้เวลากับพระองค์จริงๆเขาเล่าบอกว่าผู้นำนมัสการของเขามักจะชอบร้องเพลงหนึ่งว่าสิ่งที่ฉันชอบทำมากที่สุดก็คือใช้เวลากับพระองค์นี่เป็นสิ่งที่คุณชอบด้วยหรือเปล่าการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นกิจกรรมที่คุณโปรดหรือเปล่าไปดูบอกว่าการนมัสการพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาไม่ได้แบ่งปันสิ่งนี้เพื่อจะยกย่องตัวเขาเองหรือทำให้คุณรู้สึกแย่แต่เขากำลังจะหนุนใจคุณว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าจริงๆแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ความสนิทสนมแบบนี้กับพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่เป็นไปได้เท่านั้นแต่มันคือวัตถุประสงค์ที่พระองค์สร้างเรามาเลยแหละพระองค์สร้างเรามาเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ค่ะสิ่งที่ศาสนาสอนหรือคำสอนที่ตกทอดกันมาในคริสตจักรได้สอนคุณผิดเกี่ยวกับพระเจ้าและมันขวางทางทำให้เราไม่สามารถเพลิดเพลินกับพระเจ้าได้อย่างที่พระองค์ประสงค์มันไม่ง่ายที่จะใช้เวลากับคนที่คุณคิดว่าเป็นผู้ฆ่าทารกทำให้เขาเกิดมาพิการทำให้เขาปัญญาอ่อนทำให้เขาผิดรูปผิดร่างคุณอยากจะเข้าไปใกล้คนที่ส่งผู้ก่อการร้ายมาส่งทอร์นาโดพายุไต้ฝุ่นมาถล่มเมืองก่อให้เกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมคุณอยากจะคุยกับคนแบบนั้นเหรอแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าใจว่าพระเจ้าดีเมื่อคุณเข้าใจอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณอยากจะทำชอบที่จะทำก็คือการได้รักพระองค์และได้ใช้เวลากับพระองค์มาริรูบอกว่าเขาพูดด้วยความรักด้วยความเมตตาว่าถ้าหากว่านี่ยังไม่ใช่ประสบการณ์ในชีวิตคุณแล้วก็คุณกำลังใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างมีแต่เปลือกทำตัวเคร่งศาสนาคุณกำลังถูกหลอกคุณกำลังวางใจในความพยายามของตัวเองแล้วก็คิดว่าพระเจ้ากำลังตอบสนองต่อคุณจำเป็นที่คุณจะต้องเข้าใจถึงพระคุณพระเจ้าและรู้ว่าความเชื่อของคุณเป็นเพียงการมารับความดีของพระเจ้านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยเชื่อมาแต่มันคือความจริงบางทีระหว่างที่เราเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันคุณได้ตระหนักแล้วว่าความเชื่อของคุณนั้นยืนอยู่บนการงานของตัวเองยืนอยู่บนผลงานของตัวเองแทนที่จะอยู่บนพระเยซูคริสต์ก็อยากจะเชื้อเชิญที่จะใช้โอกาสนี้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้ายังก็ตามจำเป็นที่คุณจะต้องเข้าใจว่าคุณไม่ได้มาเป็นคริสเตียนเพราะคุณเกิดในครอบครัวคริสเตียนเกิดในประเทศคริสเตียนหรือเป็นเพราะคุณมาโบสถ์คุณก็เลยเป็นคริสเตียนการนั่งอยู่ในโบสถ์ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคริสเตียนเท่ากับการที่คุณไปยืนในโรงจอดรถทำให้คุณกลายเป็นรถถึงคุณเกิดในครอบครัวคริสเตียนคุณไปโบสถ์ตั้งแต่เด็กไม่ได้ทำให้คุณเป็นคริสเตียนพระเยซูตรัสว่าคุณต้องบังเกิดใหม่คุณจะต้องมาถึงสิ้นสุดทางการวางใจในตัวเองและเข้าใจความรักพระเจ้าว่าพระองค์รักคุณไม่ใช่เพราะคุณคู่ควรแต่เพราะพระองค์เป็นความรักพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มา 2,000 ปีที่แล้วเพื่อมาชำระหนี้บาปทั้งหมดของคุณการชำระหนี้ได้จบไปแล้วคุณจะยอมรับของขวัญชิ้นนี้ไหมในโรมบทที่10ข้อที่9บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าหรือเป็นองค์เจ้านายและจะเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอดวิธีการที่พระคัมภีร์บอกเราว่าจะรับของประทานแห่งความรอดนี้ได้ก็คือการที่เรายอมรับด้วยปากว่าพระเยซูเป็นเจ้านายและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ฉุดปลงให้เป็นขึ้นมาจากความตายถ้าเราทำแบบนี้เราจะรอดแต่การยอมรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดไม่ได้เพียงแค่การพูดคุณจะต้องเต็มใจยินดีที่จะยอมจำนนต่อพระเยซูให้เป็นเจ้านายของคุณเจ้านายก็คือผู้บัญชาคุณจะต้องยินดีเต็มใจที่จะเชื่อฟังทำตามพระองค์นั่นคือคำว่าเจ้านายยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านายนั่นหมายความว่าพระองค์เป็นคนควบคุมชีวิตคุณไม่ใช่ตัวคุณเองก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะทำสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์หรอกนะแต่คุณควรจะเต็มใจเชื่อฟังทำตามพระองค์คุณอาจจะใช้ชีวิตอย่างคนถือศาสนาเป็นคนดีนะแล้วก็คิดว่าฉันก็ดีพอนะพระเจ้าคงจะยอมรับฉันนะมันไม่ใช่ความดีของคุณค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำไปหรือยังไม่ได้ทำแต่มันคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำต่างหากคุณต้องถ่อมใจลงและมารับความรอดอย่างรับของขวัญไม่ใช่เอาผลงานของตัวเองเข้ามาแลกความรอดถ้าคุณยังไม่เคยทำเลยยังไม่เคยรับของประทานรับของขวัญแห่งความรอดโดยพึ่งพากิจที่พระเยซูทำเท่านั้นก็อยากจะหนุนใจให้รับพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้านายเดี๋ยวนี้คุณอาจจะอธิษฐานจากใจแบบนี้นะคะพระเยซูลูกขอหันจากการวางใจในตัวเองในการงานของตัวเองเพื่อที่ลูกจะรอดมาวางใจในพระองค์ลูกยอมรับให้พระองค์เป็นองค์เจ้านายลูกเชื่อในหัวใจว่าพระเจ้าได้ให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและลูกขอรับของขวัญแห่งความรอดเดี๋ยวนี้ด้วยความเชื่อขอบคุณพระองค์ที่เปิดเผยความรักและพระคุณของพระองค์ให้กับลูกเมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วจำเป็นที่คุณจะต้องรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะความจริงที่เราได้เรียนรู้จากพระวจนะพระเจ้านี้คุณไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยแค่เพียงสติปัญญาของคุณเองคุณต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดเป็นความประจักษ์แจ้งบริวแบ่งปันว่าเขาเลิกโต้เถียงกับผู้คนมานานแล้วตอนนี้เขาเริ่มพันธกิจแรกๆของเขาเขามักจะใช้เวลาโต้เถียงกับผู้คนพยายามที่จะสู้กับเขายกพระคัมภีร์ขึ้นมาพยายามจะอธิบายพระคัมภีร์ให้เขาเข้าใจความจริงให้ได้แต่เขาไม่ทำละเพราะเขามาตระหนักแล้วว่าการที่จะเข้าใจความจริงได้ต้องมาโดยการประจักษ์แจ้งและงานแห่งการเปิดเผยความจริงนั้นทำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นยอห์นบทที่14ข้อ26บอกว่าแต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราพระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้กับท่านแล้วในยอห์นบทที่16ข้อ13บอกว่าเมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นประโยชน์อันดับหนึ่งของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการได้รับความประจักษ์แจ้งความรู้ของพระเจ้าโดยพระเจ้าเองเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่ดลใจมนุษย์ให้เขียนพระคัมภีร์เล่มนี้จะเริ่มสอนคุณและเมื่อคุณอธิษฐานภาษาแปลกพระเจ้านะบอกว่าคุณกำลังอธิษฐานปัญญาที่ซ่อนเร้นไว้ของพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่14ข้อ2พวกผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความลึกลับฝ่ายวิญญาณ1โครินธ์บทที่2ข้อ7บอกว่าแต่เรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลึกลับคือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็นสง่าราศีแก่เราเมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆพระคัมภีร์บอกต่อว่าให้เราแปลภาษาแปลกๆด้วยใน1โครินธ์บทที่14ข้อ13บอกว่าเหตุฉะนั้นให้คนที่พูดภาษาแปลกๆอธิษฐานว่าเขาจะสามารถแปลได้ด้วยบัดนี้แบ่งปันว่านี่คือวิธีที่พระเจ้าสำแดงความจริงเหล่านี้ที่เขาแบ่งปันกับเราเนี่ยพระองค์สำแดงกับเขาด้วยวิธีนี้ก็คือเขาใส่ความจริงใส่พระวจนะพระเจ้าไว้ในใจเขาด้วยการอ่านด้วยการศึกษาพระวจนะพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่เข้าใจหรอกดังนั้นเขาก็จะอธิษฐานภาษาแปลกๆแล้วก็เชื่อ ว่าเขาจะแปลได้ด้วยพระเจ้าก็จะให้ความประจักษ์แจ้งกับเขาและเริ่มอธิบายว่าพระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยหมายความว่าอะไรเขามีความเชื่ออย่างแท้จริงเลยนะทั้งจากประสบการณ์เขาเองทั้งจากพระวจนะว่าคุณไม่สามารถจะเข้าใจหลายอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าหรือพระวจนะพระเจ้าได้ถ้าคุณไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่อ่านแล้วไม่เข้าใจสักทีสำหรับคุณนั่นเป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เขียนพระคัมภีร์เพื่อหัวใจคุณไม่ใช่เพื่อสมองคุณจำเป็นที่เราจะต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์พระคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยเปิดเผยความจริงกับเราเองถึงแม้ว่าการอธิษฐานภาษาแปลกๆมีความสำคัญเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตามแต่ว่าประโยชน์อันดับหนึ่งที่มีเขามีประสบการณ์เมื่อเขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการได้รับความประจักษ์แจ้งเขาเริ่มเข้าใจความประจักษ์แจ้งปะทุระเบิดภายในเขาถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วนะคะจำเป็นที่คุณจะต้องรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่คุณจะมีชีวิตคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จตามแผนของพระเจ้าเพื่อที่คุณจะเคลื่อนไปในของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และเติบโตในสิ่งที่เป็นของพระเจ้าในฐานะลูกของพระองค์พระบิดาผู้เปี่ยมไปด้วยความรักของเราต้องการประทานฤทธิเดชที่เหนือธรรมชาติเพื่อเราจะใช้ชีวิตใหม่นี้ได้ไม่มีใครสามารถใช้ชีวิตคริสเตียนได้เองค่ะเป็นไปไม่ได้เลยคุณต้องพึ่งพระวิญญาณเท่านั้นถ้าคุณยังไม่เคยรับพระวิญญาณก็หนุนใจให้รับของประทานในการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้สิ่งที่จะต้องทำเพื่อจะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือขอเชื่อและรับในลูกาบทที่11ข้อ10และข้อ13บอกว่าเพราะทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในข้อ13บอกว่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ถ้าคุณต้องการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อธิษฐานจากหัวใจแบบนี้พระบิดาลูกยอมรับว่าลูกต้องการฤทธิเดชของพระองค์เพื่อที่จะเข้าใจพระวจนะพระองค์และใช้ชีวิตใหม่นี้ลูกปรารถนาที่จะรับความประจักษ์แจ้งความรู้ของพระองค์ขอโปรดเติมลูกให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์โดยความเชื่อลูกขอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ขอบคุณที่จุ่มลูกลงในบัพติศมาแห่งพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพงเชื้อเชิญพระองค์ให้เข้ามาในชีวิตถ้าคุณอธิษฐานอย่างจริงใจจากหัวใจก็ยินดีด้วยตอนนี้คุณประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติแล้วจะมีถ้อยคำภาษาที่คุณไม่รู้จักขึ้นมาในหัวใจคุณล้นมาที่ปากคุณใน1โครินธ์บทที่14ข้อ14บอกเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานภาษาแปลกๆวิญญาณข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเมื่อคุณพูดถ้อยคําเหล่านั้นออกมาด้วยความเชื่อคุณกําลังปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าจากภายในและคุณกําลังเสริมสร้างตัวเองขึ้นในวิญญาณ1โครินธ์บทที่14ข้อ4บอกว่าฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นทำให้ตนเองเจริญขึ้นคุณสามารถพูดภาษาแปลกๆเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้มันไม่สำคัญว่าคุณรู้สึกอะไรหรือเปล่านะคะตอนที่คุณอธิษฐานไม่ว่าจะรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้านายหรือเมื่อคุณอธิษฐานรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตามถ้าคุณเชื่อในหัวใจว่าคุณรับพระวจนะพระเจ้าบอกว่าคุณก็รับแล้วในมาระโกบทที่14ข้อ24บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นพระเจ้าให้เกียรติพระวจนะพระองค์เสมอเรามีคำสอนที่จะช่วยคุณเติบโตต่อไปในชีวิตคริสเตียนคุณคนใหม่เป็นอย่างไรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมีคำสอนที่จะช่วยอธิบายถึงความรอดของคุณและการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้านะคะขอต้อนรับสู่ชีวิตใหม่ของคุณขอให้คุณเพลิดเพลินในความสัมพันธ์อันแนบสนิทกับพระเจ้าเมื่อคุณใช้ชีวิตทุกวันในความสมดุลระหว่างพระคุณและความเชื่อ